Men jeg hedder Anders Lyberg, jeg sidder her med, med Anne Ermose og Ole Kempsen, men I kan jo introducere jer selv.
Præcis. Jeg hedder Anne Ermose, jeg er advokat i Microsoft Danmark, og er typisk den, der ligesom bliver kaldt af stallen i forhold til at besvare juridiske spørgsmål.
Og jeg hedder Ole Kempsen, jeg er teknologi- og sikkerhedsdirektør, og når Anne ikke dækker sådan de specifikke sikkerhedskontroller eller privacy-kontroller, så vil det typisk være mig, der tager over der. Så.
Præcis, jeg vil lige starte med at tage en stor ansvarsbegrænsning ud over det, som Ole allerede har lagt ind i det, som nemlig er, jurister begiver sig sjældent af med at dække IT-sikkerhed. Der invitationen til Ole om at deltage, det kunne vi se på de spørgsmål, der ligesom kom ind, at de ligesom gik ud over strengt juridiske spørgsmål. En anden ansvarsfraskrivelse er sådan set, at jeg er Microsoft Danmarks juridiske rådgiver, og som sådan er det ikke min opgave at rådgive hverken jer ude i publikum eller jeres eventuelle slutkunder. Det vi kan præsentere, det er Microsoft Danmarks opfattelse af en række spørgsmål, som vi ved brænder sig på i forhold til ibrugtagning af cloud. Det I ser for jer her, det er de fire søjler, som Microsoft bygger det, vi kalder Trusted Cloud på. Dels så vedrører det cybersikkerhed, og man kan sige, det er sådan 360 graders vinklen på sikkerhed i skyen. Data privacy er altså min hjemmebane, det er der, hvor vi har med persondataretten at gøre, og det vil jeg lige prøve at delagtiggøre jer i på i sådan nogle indledende slides lige om lidt. Compliance kan man sige, går ud over persondataretten og omhandler i det hele bestræbelserne, som man kan have som kunde på at efterleve enten egne politikker eller hvad der måtte gælde af branchenormer og standarder. Det flyder sådan over i spørgsmålet om gennemsigtighed, hvor vi bestræber os fra Microsofts side på at være gennemsigtige i nærmest alt. Det indebærer, at vi stiller utrolig meget materiale til rådighed, og nogen vil nærmest også mene, at vi stiller for meget materiale til rådighed, fordi det gør jo så, at man som kunde eller som udvikler på vores platform har en rig dokumentation og materiale at basere sig på. Det vil vi også lige afslutningsvis komme ind på. I forhold til sikkerhedsprocessen, er det en du?
Ja, det kan jeg helt sikkert. Jamen, jeg tror, der vil være mange af jer, som er bekendt med SDL eller Security Development Lifecycle. Nogle af jer kan nok huske tilbage til 2000-2001, hvor Blaster, Code Red og andet lagde store dele af vores og vores kunders infrastruktur ned. Ganske enkelt, fordi vi på det tidspunkt i hvert fald ikke havde fundet en code of practice i forhold til design og udvikling af vores, blandt andet vores operativsystem. Men der dybest set brugte en tredjedel af et fuldt år på netop at lave et review af alle vores processer for, hvorledes vi laver design og kodeskrivning. Og ud af det er så kommet, det tog den 6-7 år, før vi ligesom følte, at vi var på plads og havde den her Security Development Lifecycle på plads, i en sådan grad, at vi faktisk kunne lægge den ud open source. I er forhåbentlig bekendt med, at den ligger tilgængelig derude, og er også adopteret, kopieret og genbrugt af flere af vores konkurrenter i branchen. SDL er stadigvæk grundlaget for alt, hvad vi laver af design og udvikling i Microsoft, og gælder naturligvis også aftestning og deployment af patches og den slags. Og det næste, det er så naturligvis, vi er jo om nogen også bevidst om, at når vi nu driver de her, og jeg mener stadigvæk, at det fysisk er det største globale cloud-baserede datacenter-netværk, vi har i verden, større også end både Amazon og Google, så er vi naturligvis også vi drifter for rigtig mange millioner kunder, så er vi naturligvis en angrebsflade, som er interessant for både tilfældigt, men sandelig også både professionelle og statssponsorerede hackere. Og derfor har vi, som god praksis siger, naturligvis lavet en assume breach-politik, hvor vi ganske enkelt forudsætter, at vi bliver angrebet, og vi har ansat et helt team af white hat hackere, som ikke laver andet end at angribe vores egen infrastruktur for at måtte finde de sårbarheder, der måtte være, før at udefrakommende gør. Og så er det sidste, det er, at sige, at der vil være incidents, altså alene det, at vi også indimellem inviterer nogle af vores kunder og partnere over at besøge vores datacenter, det er i sig selv at beregne som et security incident. Og det håndterer vi naturligvis, og det indgår også i de audits, som vi konstant er underlagt. Selve responsprocessen er naturligvis også beskrevet for alle vores kunder. Og jeg får lov at gå videre her, kan jeg se. Jamen, det er fordi, I kender jo selvfølgelig også godt, hvad hedder det, security level tankegangen. Altså, at vi naturligvis, jeg håber, der er nogen af jer, der har været over at besøge vores fysiske datacenter. Det er typisk uden for Dublin, vi tager vores kunder med. Oplevelsen af, hvordan sådan noget som fysisk sikkerhed, det er altså har fået et skridt opad. Vi ser alle sammen masser af Hollywood-film, men det er ikke langt derfra i forhold til, hvordan man laver i hvert fald det fysiske sikkerhedslag derovre. Det er klart så, at på, både på det logiske lag, men sandelig også på VPN-delen og på vores firewalls og hele vores patching-proces, der er der indbygget en masse kontroller. Under hver af de her fem punkter, der ligger er op til, hvis vi tager Office 365, så ligger der, hvis de skrivende står 1000 og nogen 30 forskellige kontrolpunkter inden for at håndtere hver eneste af de her fem lag i vores sikkerhedsopsætning.
Og dernæst bringer det os til, man kan sige, sådan det, vi har valgt at betegne som Trusted Cloud. Basalt set, så er Microsoft, alt det, vi laver, er designet til at håndtere kundedata på den måde, som skal beskyttes mest muligt og bedst muligt. Privacy by design er sådan en catchphrase, som alle inden for software og softwareleverancer kommer til at kunne baglæns inden for de næste par år. Det er sådan, at persondataforordningen, den vil træde i kraft. Det er en ny lov, der kommer til at gælde i hele EU, og en af nøglekomponenterne, der bliver bagt ind i persondataforordningen, er netop privacy by design. Det har vi ligesom haft igennem en årrække, hvor der i selve designprocessen er tænkt privacy ind i forskellige lag, og det betyder selvfølgelig, at man som koder i Microsoft skal tænke privacy ind og få privacy støtte og rådgivning på forskellige skridt i forhold til design.
Faktisk tilføje, at det er også i SDL, der ligger en ting er de security reviews, som alt kode, der tjekkes ind, selvfølgelig skal igennem, men det samme er der også et privacy review, som indgår i SDL, for netop at sikre, at man både har privacy by design, men også privacy by default, altså kun samler de data ind, som er nødvendige for at kunne yde den service, som produktet nu er sat i verden for.
Og for så ligesom at vende blikket helt tæt hjem, så gælder der jo i dag en lov, der hedder persondataloven. Det er en implementering af persondatadirektivet fra 95. Og som nævnt, så bliver den erstattet omkring juni 2018 af en forordning. Det er sådan, at forordninger de gælder direkte og umiddelbart i EU-landene. Og derfor skal man jo ikke forvente, at der kommer en ny persondatalov. Det bliver dog interessant at følge udviklingen for alle, der har med IT-services at gøre, både cloud, men sådan set også on-premise. Al den stund, at den her forordning, den kommer med en række forskellige muligheder for de enkelte medlemsstater til at regulere nationalt. Så forordningen har på godt og ondt ligesom allerede fået karakteristik af at være et direktiv i forklædning. Det, man gør lokalt i Danmark, det er, at Justitsministeriet har sat gang i et arbejde, og det vi fra Microsofts side har forstået, det er sådan set, at Justitsministeriets opfattelse er, at alle de nationale særhensyn, som man har varetaget i lovgivningen i Danmark indtil nu, sådan set forventes at skulle bestå. Så det vil sige, at i det omfang, vi har nogle særlige regler i Danmark, der kan leve ved siden af persondataforordningen, så må man gå ud fra, at i hvert fald Justitsministeriets indstilling til Folketinget vil være, at de ligesom opretholdes. Det gælder for eksempel på et område som sundhedsloven, hvor der er en klar hjemmel i forordningen til fortsat at have national lovgivning. Det gælder ikke, i hvert fald efter min opfattelse, på det område, som gælder under persondataloven for offentlig sektor i forhold til sikkerhedsbekendtgørelsen. Det er sådan, at vi i Danmark har en særlig bekendtgørelse, som gælder for offentlig sektor, der betyder, at når man data behandler, og for eksempel kunne det være databehandling ved brug af Azure, så skal man opfylde en dansk bekendtgørelse om sikkerhed for offentlig sektor. Ikke nok med, at man skal opfylde bekendtgørelsen, man skal sådan set også i sin databehandleraftale med sin dataansvarlige kunde skrive, at man som databehandler opfylder sikkerhedsbekendtgørelsen. Den forudser jeg ikke kan leve ved siden af forordningen, og som sådan vil den sådan skulle ophæves, men i de næste to år, så gælder det dog fortsat, at sikkerhedsbekendtgørelsen finder anvendelse. Det er i sådan en, en Microsoft-verden ikke et ukendt fænomen. Vi har i Danmark været i stand til at tilbyde databehandleraftaler til kunder, som implementerer sikkerhedsbekendtgørelsen på ret vis. Det var et arbejde, som vi fik på plads i 2012, og der ligger to breve af betydning for det område på Datatilsynets hjemmeside, som man med fordel kan gå ind og læse. De to breve fra juni og juli 2012 er i det hele den vejledning, som Datatilsynet mener, der skal gives til spørgsmålet om cloud og databehandling.
Men Anne, vil det så sige, de her to dokumenter, der ligger, hvad kan vi bruge dem som udvikler? Altså hvis jeg sidder i en situation, og jeg sidder og skal udvikle en løsning, og jeg gerne har lagt op i Azure, er der nogen forskel i forhold til det, jeg skal gøre i forhold til datatilsynet, om det ligger on-premise, eller en cloud, eller en tredjepartsleverandør, som ikke er Microsoft?
Der er det sådan det nemme svar, og det klare, hurtige svar er nej. Det er der sådan set ikke. Det, som lovgivningen både nu og også under persondataforordningen kommer til at gå op i, det er behandlingen. Den behandling, man forestiller sig, der skal ske med personoplysninger. Jeg skylder jer lige alle sammen at sige selvfølgelig, at persondatalovgivningen bliver først relevant, når man håndterer personoplysninger. Men det er så både dit navn, og det er alle informationer, som tilsammen kan identificere dig som person. Så ret hurtigt kommer man ind i personoplysninger. Men der gælder sådan set, basalt set, nøjagtigt de samme behandlingskrav herunder i dag, anmeldelseskrav, om du drifter det i en egen kælder, eller om du laver en tredjeparts hoster drifte din data, eller om du anvender helt eller delvis en cloud-leverandør. Der er en lille undtagelse til det, og det er sådan set ikke, fordi der gælder noget særligt, men cloud aktualiserer bare hyppigere det spørgsmål, som vedrører overførsel af data ud af EU. Jeg skal lige vende tilbage til det lige om lidt, fordi jeg vil lige kort knytte en kommentar. Basalt set, så lovgivningen, den beskytter os som individer. Den knæsætter også nogle principper, der gør, at en dataansvarlig efter nutidens regler har et ansvar, fordi det er den, der ligesom bestemmer, hvilke data, der bliver indsamlet, og dermed også påtager sig ansvaret for at behandle disse data rigtigt. Det gælder sådan set også, når den dataansvarlige bruger en databehandler, det der på engelsk er en processor. Typisk det, der man vil se, det er, at en dataansvarlig, det er en slutkunde. Den, der beslutter, hvad er det for data fra ansatte, der skal behandles. Eller hvad er det for websidekunde-data, der skal behandles og indsamles. Det vil være en dataansvarlig, som bliver ansvarlig for det. Hvis de så bruger en tredjepart til at behandle de her data, for eksempel til at ligge og drive et lagersystem for en web leverandør, så er der i dag nogle regler om, at man skal have en databehandleraftale, og at den databehandler ligesom skal opfylde nogle tekniske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, og for de her offentlige sektorkunder, at det der sikkerhedsbekendtgørelsen ligesom spiller ind. Det vil i en cloud-kontekst typisk være Microsoft. Det kan også være en cloud-partner i et hybrid-scenarie, f.eks. der er en databehandler. Men når jeg så nævner det her med overførselsaspektet, så er det der, hvor vi har set en række forhold i de sidste par måneder. I Microsofts databehandleraftale, den man skal lede efter inde på vores Azure-portal, det er det dokument, der hedder Online Services Terms. De ligger alle sammen embeddet i de aftaler, som vi sælger cloud på. Så hvis man for eksempel sidder med en Microsoft Online Services Agreement, så skal man lede efter Online Services Terms. I den, der ligger embeddet en kontrakt, som tillader, at man overfører data ud af EU mellem en dansk dataansvarlig kunde, for eksempel, og Microsoft Corporation. Hvis man sådan ligesom har fanget noget polemik i de sidste par måneder omkring Safe Harbor, så er det lige nøjagtigt det her. Og det, man kan sige, det er det eneste område, hvor der for cloud gælder noget nyt. Og det er sådan set ikke, fordi reglerne gælder, men det er mere, fordi situationen med cloud aktualiserer overførsel af data. Så sådan her, kan man sige, har det typisk set ud i forholdet til at tilvejebringe det, vi jurister kalder en hjemmel til at overføre data ud af EU. Der har været en mulighed for at bruge en safe harbor-aftale, og så har der været den her standardmodel-kontrakt, som skal indgås. Det er basalt set en 8-siders kontrakt, som bliver indgået mellem databehandleren og den dataansvarlige kunde, og så kan man så overføre data og behandle dem nærmest hvor i verden man vil. Det, som så skete i oktober, det var, at EU-domstolen ugyldiggjorde aftalen mellem USA og EU om safe harbor. Og det er så det, der ligesom i dag er blevet til Privacy Shield. Det seneste, vi så på området for Privacy Shield, det er, at man ikke helt er i land endnu. EU-kommissionen, som har mandatet på det her område, har færdigforhandlet en pakke med de amerikanske myndigheder og præsenteret den til de nationale datatilsyn. De er så kommet med en meningstilkendegivelse, som peger på en række forhold, som de anbefaler EU-kommissionen at få udbedret, før man endeligt politisk i EU vedtager den her pakke under Privacy Shield. Microsoft har været ude og ligesom fortælle, at vi har analyseret Privacy Shield-pakken, og vi finder sådan set, at den er forenlig med EU-domstolens dom, og navnlig så det, vi siger, det er, at hvor der er nogle valg i forhold til at underkaste sig forskellige myndigheder under det her Privacy Shield-pakke, der skal det stå helt klart, at Microsoft vil altså underkaste de europæiske datatilsyn. Så tror jeg, vi er nået til de spørgsmål, som er kommet ind i forhold til den her session. Og jeg kan nærmest forstå det sådan, at der er kommet...
Ja, der
er
kommet en lille smule løbende ind, men ja. Vi kan godt tage dem, vi allerede har fået før, fordi mange af dem er den meget håndgribelige lige til.
Præcis, præcis.
Altså, der er jo det her med, du har allerede været inde på persondata. Hvad må ligge cloud, hvad må ikke? Og så tillæg til det, CPR-nummer, har det en speciel størrelse?
Altså, for at tage fat i CPR-nummeret først, så i Danmark er CPR-nummeret på mange måder hævet op på sådan et beskyttelsesniveau, som ikke umiddelbart kan genfindes i persondataloven. Og hvad mener jeg med det? Det, der jo gælder, det er, at fordi persondataloven er en implementering af et direktiv, og at man på EU-plan ikke kender CPR-registret, så er CPR-nummeret i dag, altså under den nugældende lovgivning, sådan set ikke beskyttet på nogen særlig måde. Der er en bestemmelse i persondataloven, der normerer, hvordan man kan indsamle og behandle CPR-nummer, men det gør det ikke til følsomme informationer. Så der er ingen tvivl om, at CPR-nummer som sådan fuldt ud kan behandles on-premise, eller hos en tredjepartsleverandør, eller i en cloud. Der gælder en enkelt lille særlig dansk regel i forhold til hele CPR-registret, for eksempel. Der vil man skulle overveje, om den særlige regel i persondataloven, der vedrører krisereglen, den finder anvendelse. Men det er alene, når vi taler et datasæt, som dækker hele Danmarks befolkning, at det ligesom aktualiseres. Så det er ikke den blotte brug af CPR-nummer. Og i forhold til det, der kommer til at gælde med persondataforordningen, så er min opfattelse sådan, at CPR-nummeret kommer dertil at blive defineret som en personoplysning. Og her har vi et område, hvor den danske regering, eller det danske folketing sådan set, skal træffe en beslutning om, skal der gælde noget særligt under forordningen i forhold til krav til indsamling og behandling af CPR. Men man kan sige, uanset hvad Folketinget måtte nå frem til i forhold til CPR-nummeret, der er nok ingen tvivl om, at man ønsker at lovgive, måske på lignende måde, som vi har i lovgivningen i dag. Men det skal stadigvæk være, man kan sige, i overensstemmelse med forordningens principper, og det skal være proportionalt og må ikke gribe for dybt ind i områder, som i øvrigt er dækket af forordningen. Så kort fortalt, der gælder ikke noget særligt i forhold til CPR-nummeret, sådan rent følsomhedsmæssigt. Man skal stadigvæk bare have en hjemmel til at behandle data.
Ja, og jeg vil måske bare netop zoome op og sige, fordi du havde et overliggende spørgsmål, der hed personfølsomme data, må de behandles i clouden? Og som udgangspunkt, ja. De må gerne behandles i clouden. Hvis den cloud på en eller anden måde behandler data uden for EU, så skal der være et særligt grundlag til stede, altså et juridisk rammeværktøj til stede, for at det kan ske lovligt. Og det er fx noget, der hedder Binding Corporate Rules, som typisk bruges med datterselskaber i udlandet. Eller også så er det den her EU-modelstandardkontrakt, som er en standarddel af alle vores enterprise-aftaler på vores cloud-løsninger. Men der er ikke noget i lovgivningen, som siger, at personhenførbare data ikke må behandles i en cloud.
Præcis.
Og nu er der også en, der spiller her på Twitter et spørgsmål i forhold, om der er forskel i forhold til, hvor lang tid det ligger der. Lad os nu sige, at vi bruger Azure Service Bus og lige sender en besked igennem med noget data.
Som udgangspunkt, så er der ikke noget, altså alene det, der er adgang, at data befinder sig i en eller anden form for cloud-løsning, så har du nu behandlet data i clouden. Og det er uanset, om det sker i et splitsekund, eller det sker i 3 måneder. Så er der i for eksempel sikkerhedsbekendtgørelsen, hvis vi taler om databehandling i det offentlige, så er der nogle særlige bestemmelser omkring, hvordan håndterer man det at få slettet data, for noget skal have et udløb. Og det kommer også under forordningen, at når man indsamler data, og det er derfor, man lige så godt kan begynde at kigge på det allerede i dag, hvis man som dataansvarlig, altså den, der indsamler data fra kunder eller kolleger, eller hvad det måtte være, hvis man der opnår eller får samtykke om, du må gerne indhente de her data, så skal du rent faktisk også nu fortælle dem, hvor lang tid har jeg tænkt mig at opbevare dem? Altså, hvornår udløber de her data? Og så garanterer jeg dig, at jeg sletter dem. Så i den henseende er der noget med hensyn til tidshorisonten for data.
Og man kan sådan set trække endnu en tråd frem i forhold til forordningen, og det her med for eksempel kortvarig opbevaring af personoplysninger. Fordi det, der kommer til at gælde, og det var også et af de spørgsmål, der er kommet ind, det er, hvad kommer der til at ske under forordningen i forhold til anmeldelse til datatilsynet? Og faktisk hele anmeldelsessystemet, som vi kender det i dag, det falder bort. Men der kommer også til at være noget andet i stedet. Og det, der kommer til at være i stedet, det er, at enhver dataansvarlig skal foretage en privacy impact assessment. Og i den impact assessment, der vil det selvfølgelig være en vurdering. Hvor lang tid er det, de her data bliver opbevaret? Bliver de bare kortvarigt opbevaret, eller er det en decideret lagring? Så man kan sige, at på den måde kommer det spørgsmål til ligesom at spille ind i forhold til risikovurderingen, og ultimativt kommer der til at gælde under forordningen, at hvis en privacy impact assessment med eventuelle mitigerende foranstaltninger, som iværksættes som følge af den risikovurdering, man som dataansvarlig måtte nå frem til, fører til en højere risiko, så skal man runde datatilsynet under forordningen. Så man kan sige, at på den måde kommer mitigerende forhold, såsom kortvarig og obligatorisk sletning af data, til at spille ind. Og i øvrigt gælder der et princip under forordningen om dataminimering. Det betyder, at i det omfang, man har et valg, man kan enten samle meget data eller mindre data, der bør man vælge mindre data, sådan som den overvejende hovedregel.
Så i bund og grund er udløbet data er lige pludselig meget, meget, meget vigtigt. Altså,
klar. Ja. Men også det rigtig vigtige princip, det er Anne, hun nævner her til sidst. Vi har vendet os til som udviklere i mange år. Vi samler data ind, vi ved ikke, om vi får brug for det. Men så har vi det. Og der er der i forordningen nu bestemmelse om, for det første, at du kun skal indsamle de data, du reelt har behov for. Men at du også skal informere brugerne om, hvorfor er det, jeg samler de her data? Hvad har jeg tænkt mig at bruge dem til? Og hvor lang tid? Og tidsaspekter er vigtigt også. Men så mere proaktivitet i forhold til dataindsamling. Det kan man lige så godt begynde at kigge på allerede nu.
Og det er jo ret interessant, for det er, om man bruger cloud eller ej.
Og man kan så sige, et andet spørgsmål, der var kommet ind, det var, hvad er det, persondataforordningen kommer til at betyde i forhold til IT-sikkerhedsstandarder, som vi kender dem. Og man kan sige, der kommer fortsat til at gælde under forordningen, som der gør i dag, at man som dataansvarlig og databehandler skal have tekniske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger på plads til at afdække de risici, som måtte være forbundet med en behandling. Og man kommer faktisk til at knæsætte muligheden for, som jeg læser det i øget omfang, at bruge certificeringer, branchekodex og normer. De skal være godkendt af myndigheder i EU, men når de er det, så kan det og efterlevelse af de her standarder og normer, så kan det faktisk være med til at diskulpere i et vist omfang, altså at hvis man har brugt en norm, som var godkendt, også på IT-sikkerhedsområdet, så i forhold til ansvarsspørgsmålet kan man få lidt aflad. Så også fremadrettet kommer IT-sikkerhedsstandarder til at være ganske, ganske væsentlige. Så er der også kommet et spørgsmål ind i forhold til det her overførsel, vi har snakket om, at når data bliver behandlet i en cloud, så indebærer det hyppigere end on-premise i hvert fald, at der kan ske en overførsel af data ud af EU. Der kommer der faktisk ikke til at være sådan nogen større revolution med forordningen, al den stund, at også modelstandardkontrakten, Binding Corporate Rules, som Ole nævnte, er foranstaltninger og hjemler, som sådan, der forudses og kommer til at fortsætte at gælde.
Der kommer sådan stille og roligt nogle gange mellem her, en af dem er i forhold til databehandler og dataansvarlige.
Yes.
For at få dem, de begreber helt på plads.
Ja, spoler vi lige lidt tilbage.
Vi spoler tilbage.
Ja.
Man kan måske sige, hvis... Nej, du har den der.
Ja.
Godt.
Altså basalt set, så kan man så sige, og det kommer nærmest ikke til at forandre sig hen under forordningen heller, en dataansvarlig er den juridiske enhed, og mærk jer der, at det er ikke en koncern, for eksempel, der er dataansvarlig, det er den juridiske enhed, som kontrollerer, hvad er det for personoplysninger, der skal indsamles, hvor lang tid skal de opbevares, hvordan skal de opbevares, og til hvilket formål er det, man har indsamlet det. Det betyder faktisk, at man godt kan have situationer, hvor man kan have to dataansvarlige i samme arkitektur. De kan være dataansvarlige for, man kan sige, overlappende datasæt. Det samme gør sig faktisk gældende i forhold til databehandler. En databehandler defineres som en tredje part, men når han kun må agere efter instruks fra den dataansvarlige, som jo er den, der bestemmer, til hvilket formål dataene de må behandles, så behøver man ikke at have et samtykke fra individet til at overlevere data til databehandleren. Men han må kun agere på instruks fra den dataansvarlige og skal implementere de her tekniske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Det, der kommer til at gælde under forordningen, er, at databehandlerens rolle bliver meget mere udførligt beskrevet, og man kan faktisk konstatere på en række områder, der tidligere alene har været den dataansvarliges ansvar, at det fremadrettet kommer til at være et splittet ansvar mellem den dataansvarlige juridiske enhed og databehandleren. Og så er der selvfølgelig nogle spændende ansvarsspørgsmål, som det kommer til at kaste af sig, som Microsoft selvfølgelig også bliver nødt til at forholde os til, som vi ligesom kommer til at lære forordningen lidt bedre at kende. Det er lidt for tidligt for os at udtale os om det, men basalt set er det selvfølgelig noget, vi er opmærksom på.
Altså, det kan for eksempel være, under forordningen, der vil der komme øget ansvar for os som databehandler for at hjælpe den dataansvarlige med at kunne dokumentere alt, hvad der er sket på data. Altså, hvem har haft adgang til data, hvorfor, hvad der er sket med dem. At kunne trække den form for dokumentation ud, det ansvar, at nu delt ansvar mellem, eller bliver delt ansvar mellem den dataansvarlige og databehandleren. Og det er, vi er i den heldige situation, kan vi sige, vi er et langt stykke hen ad vejen på plads med den slags ting, men det bliver en meget mere self-service bix efterhånden som forordningen, eller når forordningen træder i kraft. Ja, så er der et spørgsmål omkring, hvilke danske ressourcer af teknisk karakter, der er til rådighed, som mapper op imod persondataforordningen. For det første kan man sige, altså uanset om det er teknisk eller ikke teknisk, så er det et begrænset antal ressourcer, der er til rådighed. Det er ikke mere end en uge, lille uge siden, eller lidt over en uge siden, at parlamentet endelig vedtog persondataforordningen. Og derefter så skulle den lige i statstiden, jeg tror nok det er 20 dage, den skal være i statstiden. Og derfra går der så to kalenderår, før den træder i kraft i de 28 lande. Det vil sige, på et eller andet tidspunkt i maj måned 2018, er den altså lov i alle 28 lande. Det vil sige, nu skal man så i gang med at kigge på, det var det Anne nævnte tidligere, at det nogle gange minder mere om et direktiv end en forordning. Der er mere end 50 forskellige punkter, som kræver en form for lokal fortolkning og implementering. Og det arbejde er som sagt først lige gået i gang. Så det er svært for os, og det er ikke bare for os, det er svært for alle at lave vejledninger, som 100% matcher op imod det, som forordningen måtte ende op med at betyde i alle 28 lande. Det stopper naturligvis ikke folk fra allerede at gå i gang, og jeg ved, at der er masser af vores partnere, som allerede er i gang med at både lave værktøjer til at hjælpe kunderne med at lave både risk assessments og privacy impact assessments, og generelt vurdere de forskellige cloud-leverandører op imod forskellige standarder, som ISO eller PCI eller SOC 1, 2, 3 osv. Og jeg vil sige, det er de ressourcer, der er tilgængelige i dag. Den eneste danske, jeg reelt, eller der er to danske, jeg kender til, og det er fra to partnere. Jeg ved, NNIT har lavet et cloud risk assessment værktøj, som de, det er kun en uge gammel, jeg hørte om det i torsdags. Og derudover så har DevoTeam været ude at lave et værktøj, hvor de ganske enkelt går ind og vurderer en cloud-udbyder op i forhold til en kundes databehandling, og finder ud af, i hvilket omfang de vil øge eller forringe deres sikkerhedsniveau. Men det er ikke ressourcer, som er tilgængelige sådan i bredt forbrug. Det kræver selvfølgelig, at man har en aftale med de her to partnere. Derudover så skal man altså kigge mod Digitaliseringsstyrelsen og andre, som har udmærket vejledninger i forhold til cloud og persondatabehandling. Jeg sidder og kigger på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside lige nu, Og de er jo netop nogle af dem, som hjælper i hvert fald i offentlige virksomheder med at, at bevæge sig væk fra DS484 over i ISO 27001 og sikre, at implementeringen af både 01 og 02 den, falder på plads i, i offentlig myndighed. Og de vejledninger, de har deroppe, Digitaliseringsstyrelsen, er fantastisk læsning og er en, en god, hvad kan man sige, ja, I udvikler, I elsker abstraktionsniveau. Niveauer. Og det er et, et højt abstraktionsniveau, som Digitaliseringsstyrelsen prøver at lægge på ISO 27001. Så der ligger regneark og den slags, man kan, kan bruge til at få sig et overblik over, hvad siger persondataforordningen for, for behandling af personhenførbare data.
Der er nemlig også kommet nogle spørgsmål ind, Ole, omkring ISO herunder DS484 og, og 27001. Og måske lige før du får ordet igen, så vil jeg bare lige knytte en kommentar til, fordi spørgsmålene har gået på, hvad kommer forordningen til at betyde for ISO 27017, og så har der været en række spørgsmål i forhold til 27017. Det som jeg egentlig synes er mere interessant, det er lovgivningen, som vi kender i dag på persondatarettens område, den forholder sig til ISO 27018 Code of Best Practice, og det er så den, som Microsoft har lavet sig certificeret op imod for alle vores Enterprise Cloud Services, det vil sige ikke bare Azure, men CRM Online og Office 365 nu i mere end et år. Og det, der er så elegant ved ISO 27018 som ISO vedhæng, det er sådan set, at man der har bygget bro mellem de her persondataretlige, tekniske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger og ISO-regimet 2700-serien, som man kender. Så i forhold til at have en standard, der dækker håndtering af personhenførbare informationer i en cloud-kontekst, der er det faktisk ISO 27018, der er den relevante. ISO 27017, som dækker bredere, kan selvfølgelig også være interessant, men er ikke en, som persondataretligt har en direkte relevans.
Nej, og det er så måske netop overgangen til, det er ikke fordi vi ikke kigger på 27017, men vi har netop fokuseret på 18, som Anne siger, fordi det er den, der er i forhold til personhenførbare information, er ekstremt væsentligt, sådan som vi ser det. Og derfor har vi faktisk fra januar sidste år været compliant på tværs af alle vores tjenester, alle core services i Azure, de her 18-19 forskellige services, som dækker langt det meste forbruger på Azure. Vi har ikke sagt, at vi ikke vil forfølge en 27017 compliance, men det har indtil videre i hvert fald ikke været et fokuspunkt for os. Vi har kigget på 18 og vedligeholder både den og selvfølgelig en lang række andre branchespecifikke, industrispecifikke certificeringer ud over ISO. Det vil altså PCI eller SOC, HIPAA og andre specifikke. Vi vil rigtig gerne høre om cases, hvor nogen måtte mene, at 17 er væsentlig eller afgørende for deres brug af en cloud-tjeneste. Vi er indtil videre ikke stødt på kunder, som ikke mente, at 01 og 02 netop var et tilstrækkeligt kontrolsæt for deres databehandling. Om end det jo naturligvis ikke er cloud-specifik, det mener vi ikke diskvalificerer dem på nogen måde. Men 018 er specifikt i forhold til privacy på personhenførbare data, specifikt i clouden. Og den har vi altså valgt at fokusere på.
Yes. Så er der også nogle enkelte spørgsmål mere, og jeg har spurgt om nogle flere ud på chatten, om de vil have flere spørgsmål. Men det er for eksempel, der er nogle rygter om de tyske datacentre.
Ja.
Hvad ændrer det verden?
Vi har en jurist her, så hun kan stoppe mig, hvis det er forkert. Men når vi taler med vores kunder derude, og det er uanset om det er offentligt eller privat, så de kender godt loven, eller deres jurister kender i hvert fald loven. Og hvis man kigger ud fra et juridisk udgangspunkt, så er der intet i dansk lovgivning, der gør, at det skulle ændre sig, fordi vi laver tyske datacenter og datacenter med en tysk trustee. Det kunne være, jeg skulle starte med at sige, hvad de tyske datacenter er. Forklare lidt omkring det. Ja, okay. Vi har det, vi kalder vores regional cloud. Regional cloud, det er en helt almindelig Azure eller Office 365 eller CRM cloud. Det vil sige, at tjenesten udbydes fra vores datacenter. De ligger så i Vesteuropa, der ligger de uden for Dublin, uden for Amsterdam, nogle i Østrig og nogle stykker i Finland. Og så altså også nu her fra april i år, der ligger de så også i både Tyskland og i England. Det er den regional cloud, det er sådan den samme service, man får. De bliver så bare serviceret primært ud af Dublin, hvis man vælger Vesteuropa. Så er der de her tyske og engelske datacenter. Hvis vi tager de engelske første, først, det er det, vi kalder national cloud. Det er således, at sundhedsdata i forhold til den engelske lovgivning skal lagres på engelsk jord. De må gerne behandles andre steder, men de skal lagres på engelsk jord. Derfor har vi lavet nogle engelske datacentre, men de bliver stadig serviceret fra hele verden, så i gåseøjne kan man sige, at der sker databehandling uden for England, men datalagringen foregår i England. Der har vi indtil videre to, og det ender nok op med at blive fire datacentre på engelsk jord. Samtidig har vi så bygget datacentre i Tyskland, og der er det særligt, at det ikke er Microsoft, som er styrer adgangen til data i de her datacentre. Det er nemlig det, vi kalder en unique cloud. Og den unique cloud, det unikke ligger netop i, at det ikke er koblet på vores generelle datacenter. Men at vi bygger det efter de samme forskrifter, som vi i øvrigt bygger vores datacenter. Og så certificerer vi en tredjepart, i det her tilfælde er det Deutsche Telekom, som har et datacenterskab, der hedder T-Systems. Så certificerer vi dem og sikrer, at de er klar til at drifte dem efter alle de forskrifter, vi nu stiller op. Men så forlader vi i øvrigt datacentret og lader T-Systems om at være dem, der drifter det. Så skulle en myndighed eller en anden ønske adgang til de data, der befinder sig i de tyske datacentre, så er det ikke Microsoft, de skal spørge. Vi må pege dem hen på T-Systems, og så er det T-Systems, der kigger på den henvendelse fra, lad os sige, fra FBI eller hvad det nu måtte være, og vurderer den i forhold til det, der gælder for dem, nemlig tysk lov. Reelt vil vi sige, det er det samme, hvis det var Microsoft, der drev de her datacenter. Fordi vi har også committet os til netop, at det er lokal lov, der hvor data residerer, som er guiding for, hvordan vi behandler data, og hvem der får adgang til data. Men der er selvfølgelig nogle kunder, og det er fuldt fair, at man har den holdning, at Microsoft er jo et amerikansk selskab. Så vi kunne måske teoretisk blive udsat for et pres fra amerikanske myndigheder til at udlevere data, selvom det går på tværs af den lokale lovgivning. Så har man altså muligheden for det her tyske datacenter, hvor det er T-Systems, der står på mål for det. Vi mener ikke, at der er en højere grad af sikkerhed, men til gengæld ved vi, at det bliver en dyrere løsning, fordi det, at vi nu får en tredjepart ind, T-Systems, Deutsche Telekom, det betyder, at kosten bliver 20-25% højere, end hvis du havde købt det i et regional eller national cloud. Men det står en frit for. Rent juridisk er der altså ikke nogen bedre beskyttelse. Men vi forstår, hvorfor folk har den holdning. Og Anne har så nu vist en slide, som netop leder over til det, som man kan sige er måske beviset på, at Microsoft kan jo godt blive bedt om af myndigheder at udlevere data, som ikke befinder sig på amerikansk jord. Og så vil jeg lade Anne fortælle historien videre herfra, fordi det drejer sig nemlig om en amerikansk dommerkendelse.
Præcis. Og man kan sige, det er jo der, hvor vi som Microsoft har lyttet til de kunder, som har været bekymret i forhold til, hvad man kan se ske i USA. Og jeg skal nok lige indledningsvis sige, at det er nemt at sidde i Danmark og se et trusselsbillede fra de amerikanske myndigheder, når det kommer til at kræve adgang til data hos tredjeparter. Vi ser det også fra andre lande, og også andre lande, som for eksempel Tyskland. Og i Danmark har vi også en retstilstand, der i vist omfang tillader, at danske politi efterforskningsmyndigheder, de kan sidde og efterforske i noget, som ligner en jurisdiktion, som går ud over de fysiske danske grænser. Men hvorom alting er, så den kendelse, I sidder og kigger på, det er faktisk den faktiske retskendelse, som er genstand for en verserende retssag i New York. Den er lige nu i anden appeldomstol, hvor vi på 9. måned afventer svar fra domstolen i forhold til, om Microsoft Corporation, som er den, der er sagsøgt, eller den, der har fået serveret den her rentagningskendelse, under amerikansk ret kan forpligtes til at udlevere data, som befinder sig på vores datacenter i Irland. Det, der ligger bagved her, det er, at der er en forbruger, som har oprettet en gratis forbrugertjeneste hos Microsoft. Og da han oprettede sig, der fortalte han også, at han var EU-borger. Og som sådan, så blev han så lagt, hans tenant blev oprettet på datacenteret i Irland. Så alt indhold, han måtte have genereret og sendt og afsendt fra den her forbrugertjeneste, ligger fysisk på datacenteret i Irland. Det, som de amerikanske myndigheder så mener, det er, og konkret er det faktisk DEA, det er deres narkotiske efterforskningsenhed, som efterforsker den her forbruger for hvad vi må formode er grov narkokriminalitet. Men der mener man på baggrund af en forståelse af lovgivningen i USA, at Microsoft Corporation kan pålægges at udlevere disse data, fordi Microsoft Corporation anses for at kontrollere datacenteret i Irland. Det, som vi siger fra Microsofts hold, det er, at der er valide aftaler på plads mellem for eksempel de amerikanske myndigheder og staten Irland, der tillader de amerikanske myndigheder at rende henvendelse til deres irske samarbejdspartnere, som så skal gå til en irsk domstol og få den irske domstol til at afsige en ransagningskendelse eller hvad der måtte være relevant under irsk ret, for at få Microsoft Irland til at udlevere data. Så man kan sige, at den her sag illustrerer sådan set meget godt en bekymring. Der er et vist perspektiv at lægge på de her sager. Det vi klart ser, og det vi også dokumenterer i vores rapporter, som vi offentliggør, det er, at der er en overvejende grad af interesse for vores forbrugertjenester, som for eksempel den her sag er et udtryk for. Det er meget sjældent, faktisk er det kun i en fraktion af de henvendelser, vi får fra myndigheder, både amerikanske, men også andre, som vedrører vores Enterprise Cloud-kunder, for eksempel dem, der ligger sig på Azure. Det er ikke der, interessen er. Man kan sige, det siger næsten sig selv, at man, når man sidder og efterforsker kriminalitet, så er det jo ikke, det er ikke nødvendigvis selskaber, man er interesseret i, men det er de fysiske borgere. Man kan sige, hvis jeg skulle lave noget kriminalitet, så ville jeg typisk ikke bruge min arbejdsgivers infrastruktur, alt den stund, at jeg jo ved, at det ikke er min infrastruktur, og at der nok er nogen, der kontrollerer det. Så det er helt overvejende grad forbrugertjenester, vi oplever en efterspørgsel på, og som jeg nævnte indledningsvis også, så er det langt fra kun de amerikanske myndigheder, der stiller os spørgsmål og beder om udlevering af data på det her. Og jeg vil også lige afslutningsvis inden for det her emne sige, at perspektivet er, at der ikke er særlig mange, at numerisk er det ikke særlig mange henvendelser, vi får. Så en vis sund fornuft må man godt lade råde. Den sidste del af den her fortælling er faktisk, at vi har oplevet en stigning i antallet af kendelser, hvor vi er blevet forhindret ved sådan nogle hemmeligholdelsespålæg eller gag orders, at sige til vores kunder, at vi har modtaget en henvendelse, og at vi føler os forpligtet til at udlevere informationer til myndigheder. Og det har været en eksplosiv stigning over et 18 måneders forløb. Og det har så gjort, at vi i sidste uge anlagde en retssag mod Justitsministeriet i USA for at få efterprøvet, om ikke vi har ret i, at man nu i USA bruger den hjemmel, der faktisk er til at pålægge de her kendelser, hemmeligholdelse, men bruger dem i et omfang, som faktisk krænker vores og vores kunders forfatningsretlige rettigheder. Så man kan sige, det her det er et område, som vi vogter nedkært over, og vi synes sådan set, at vi til dels er med til at finde den rigtige balance, men det er ikke en balance, som virksomheder som sådan kan finde. Det kræver i den grad medvirken fra myndigheder og stater på mellemstatsligt niveau.
Og vigtigt er også at sige, synes jeg, det er et vigtigt perspektiv på det her, det her er jo ikke unikt til cloud. Det her gælder også outsourcer generelt, så får de samme typer henvendelser i forhold til at udlevere data for nogle af deres kunder, de måtte hoste. Så det er ikke en unik cloud-udfordring. Det her det er en udfordring, der er generelt i det juridiske, i den præcedens, der er, og altså ikke kun i amerikansk ret, men også i dansk ret, og i masser af europæiske lande også. Jeg ved, at både Belgien og Portugal har nogle af de samme afgørelser, hvor man giver politiet udvidet jurisdiktion, altså kan gå uden for deres suveræne nationale grund for at få fat i digitale data. Og det mener vi som virksomhed er en udfordring, og det er derfor, vi tager det op på sådan et overnationalt plan, for at sikre, at vi på den side også netop viser, at vi tager faktisk jeres privacy meget alvorligt. Ja. Er der spørgsmål til det? Det er typisk noget, folk de spørger meget til. Nej?
Ja, det vil der ikke komme nogen af.
Okay.
Så det,
super.
Det er der åbenbart styr på. Beskeden er kommet igennem. Så jeg tror faktisk, vi skal til at runde af. Selvom vi også lige brugte de første 12 minutter ud. men i bund og grund, som jeg hører det, nu må jeg rette mig, det er jo, at mere eller mindre alt, vi har snakket om, ingen forskel på, om det er nede i kælderen eller i cloud. Personlige data, inklusive PR-nummer, kan godt ligge i cloud. Der er lige to begreber, man skal have styr på. Data er behandler, og data er ansvarlig. Og så var der den sidste, som jeg tror, vi skrøllede en lille smule henover. Der er en lille smule undtagelse, det var krigsreglen.
Krigsreglen, den må jeg tage det?
Det så må du være.
Godt. Krigsreglen. Digitaliseringsstyrelsen har også selv lavet en vejledning, netop ikke specifikt om det, men det indgår i en af deres vejledninger. Fordi krigsreglen er typisk det, rigtig mange tager frem og siger. Krigsreglen siger noget om personhenførbare data, der gør, at jeg ikke må føre dem ud af Danmark. For det første, krigsreglen, det er persondatalovens paragraf 41, stykke 4, hvis man vil være helt nøjagtig. Anne sagde det tidligere. For det første, så skal dataene være nationalt dækkende. Det vil sige, hvis man har kunder i hele Danmark, så kan det naturligvis være således, at man er nationalt dækkende. Men det er de færreste, der har alle danskere som kunder. Eller en betydende del af danskerne som kunder. For eksempel en gennemsnitlig kommune vil per default ikke være dækket af krigsreglen, da de kun har data for den enkelte kommune. Så det er det første. Det andet er, at det skal naturligvis være data, som er af interesse for en eventuel besættelsesmagt. Altså, har man informationer om folks lønninger, jamen det er ikke interessant for en besættelsesmagt. Men det kunne være interessant for en besættelsesmagt, hvis nu man havde folks uddannelsesniveau, eller deres evne til at køre lastbil, eller hvad det måtte være. Men så skal det altså også igen være nationalt dækkende. Og så det sidste, der er, at krigsreglen siger så, at har man så nogle data, så skal de kunne slettes umiddelbart. Ikke at de skal slettes, men det skal kunne slettes. Man skal have forudsætningerne for at kunne slette data. Og det har man så fortolket fra datatilsynet i et par afgørelser. Det har man fortolket således, at man kan kun slette ting, hvis de findes i Danmark.
Så man skal fysisk kunne slette dem?
Ligesom. Ja.
Kunne brænde dem?
Ja. Og det er der, hvor man så nu, tilbage til noget, der andet sagde tidligere, man er jo i gang med en revision af persondataloven fra Justitsministeriets side. Og det er en af de ting, hvor man siger, at teknologien er jo ligesom kommet videre. Vi har vores forståelse af, hvad man kan slette i dag, er lidt anderledes. Og dem af jer, I ved alle sammen noget om kryptering. I ved jo noget godt, at hvis man laver hård kryptering af tingene, så kan man placere data næsten hvor man vil. Bare man har adgang til nøglen og sletter nøglen, så har man de facto slettet tingene endnu bedre, end hvis man kunne slette databasen lokalt. Det er PT, altså ikke fortolkningen af loven, men det arbejder helt klart i den retning, at folk netop siger, jamen lad os nu prøve for eksempel at åbne for, at man kunne bruge noget stærk kryptering, og så have kontrol over nøglen og slette den, så har man de facto slettet. Men krigsreglen siger, nationalt dækkende og personfølsomme oplysninger, som er væsentlige for en besættelsesmagt for at opnå kontrol med landet, skal kunne slettes. Det var krigsreglen. Det anden undtagelse, det er særligt NATO-følsomme. Altså igen er vi over i noget, der har med forsvaret at gøre. NATO-data. Hvis I har nogle udviklere på sessionen her, som sidder og arbejder med NATO-data, så er jeg sikker på, at de er fuldt ud bekendt med, hvad de må og hvad de ikke må. Men det er altså ekstremt få tilfælde, at data ikke må benytte en cloud-løsning. Anne, du sidder...
Nej. Nej, ikke ved, hvad du siger. Og jeg har ikke...
Jeg vil lige sige en ting. Jeg synes, det var et væsentligt pointe, vi havde inde. Det her med privacy by default og privacy by design. Det er rigtig vigtigt, at man som udvikler tager det meget alvorligt og siger, lad os nu kun samle de data ind, vi ved, vi skal bruge, og vi kan sige, hvad det er, vi bruger dem til. Det med at bare samle data ind, fordi man kan, det kan ende op med at blive den værste hemsko for ens løsning i fremtiden. Kun bede om de data, man reelt har brug for, og så være rigtig opmærksom på, hvordan man behandler dem, og er i stand til at slette dem, når man skal. Ret væsentligt pointe for en udvikler.
Nej, det er ikke så godt. Vi vil godt samle meget data.
Ja, det er det, jeg ved.
Så. Yes. Jamen, så har jeg flere spørgsmål. Så vil jeg sige tak til dig, Ole, og tak til dig, Anne, også for, at du tog Ole med. Så tak for det.
Tak, velkommen. Fordi I lyttede.
Og tak, fordi I lyttede med. Ja.